skan raidījums Šodien un tagad. Tajā mēs stāstīsim par to, kā izvairīties no saslimšanas ar COVID-19 un analizēsim pandēmijas ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi un uzņēmējdarbības jomām, kā arī informēsim par valsts un pašvaldību pieņemtajiem likumiem un lēmumiem. Pie mikrofona Laura Sondore.
Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Neskatoties uz pozitīvām ziņām par stāvokli pašu mājās, ieklausīsimies viedoklī, ko paudis Pasaules veselības organizācija, kas nākusi klajā ar brīdinājumu, ka COVID-19 vīrusa izplatīšanās paātrinās un jaunā koronavīrusa pandēmija iegājusi jaunā un bīstamā fāzē. Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Adhanoms Gebrejesus sacīja, ka piemēram 17. Jūnijā fiksēti par vairāk nekā 150 tūkstošiem jaunu inficēšanās gadījumu, kas ir līdz šim lielākais skaits vienas dienas laikā. Viņš norādīja, ka gandrīz pusi jauno inficēšanās gadījumu reģistrēti Amerikā, bet liels skaits konstatēts arī Dienvidāzijā un Tuvajos Austrumos. Daudziem cilvēkiem ir apnikusi atrašanās mājās un valstis vēlas atvērt savas ekonomikas. Pasaules veselības organizācija aicina valstis un cilvēkus saglabāt modrību cīņā pret vīrusu un tādi pasākumi kā sociālā distancēšanās, masku valkāšana un roku mazgāšana joprojām ir būtiski. Sociālo distancēšanos stingri ievērojot arī uz Salas Dagdas ezerā. Te uz Salas Dagdas ezera vidū piedāvājot glamūra kempingu jeb glempingu, trešo turisma sezonu aizveda jurģis.co. Jaunietis stāsta, ka arī uz salas lēnām, ne ar tādu turistu apjomu kā pērn, bet sezona ir sākusies.
Ir sākusies, jā, un vērot varēja, jā, manām to, ka maija un jūnija sezonas sākums un arī vēl šobrīd ir mazāk intensīva noslodze, kā bija pagājušo gadu. Iespējams, arī iemesls ir tāds, ka pagājušajā gadu mūsu reģistrācijas vietnes bija Bookings un Airbnb, taču šogad mēs esam ziemas laikā izveidojuši savu mājaslapu, kur veikt rezervācijas, un varbūt ir nebijis pietiekams reklāmas, tas, kā lai sāka, intensitāte, lai cilvēks sasniegtu līdz galam. Bet grūti komentēt, jā, manuprāt, ir ietekmējis viennozīmīgi, tāpat kā visā Latvijā.
Bet jūs uz salas varat nodrošināt 2 metrus un pulcēšanos. Noteikti nepulcēsies vairāk kā 300 cilvēku pie jums uz salas.
Nē, tieši tā, pie mums noteikti tas nav iespējams, un tāda pasākuma nenotiek, līdz ar to šī distancēšanās ir absolūti standarts. Arī bez Covid tur vienmēr ir būtībā šie 2 metri.
Ēterā raidījums Šodien un tagad.
Bet tagad dosimies uz Rēzeknes novada Gaigalovu, kur zemiņu trakums uzņem apgriezienus. Zemiņu audzētājs no Gaigalovas Atvar Saniņš, audzējot zemenes plašākam patēriņam jau 5. Gadu, norāda, ka pandēmijas ierobežojumi īpašu ietekmi uz saimniekošanu nav atstājuši.
Darba resursus īsti nav. Labi, nedaudz grūtāk ar finansēm, kad šur tur mazāk nauda ienāca un līdz ar to dažiem cilvēkiem nācās apsolīt, nu, kad naudu viņi saņems nevis tajā nedēļā, bet nu, nevis reiz nedēļā, nu, nedaudz ilgāk jāpagaida, nu, kaut kāds 2 nedēļas, nu, līdz ražai, kamēr sāksies, nu, tagad raža sākusies, viss ir kārtībā. Un ar to Covid, nu, bišķi uztraucas, nu, atbrauks kāds klients, un tad vēl, nu, tāds nepareizais klients, un tad vēl liks vēl mājās sēdēt. Tas gan būtu briesmīgi negādi, kad jālās soks, bet arī tādam variantam es, nu, teiksim, tad tu sēdēšu mājās, pa telefonu izstāstīšu, kurā vagā ir jālās, un naudu, lai atskaita uz kontu, vai arī atvedu līdz dzīvoklim, un tad pa balkonu spaini nolaidīšu. Nu, tad, teiksim, tā,
Schēma gatava.
Jā, schēma gatava, nu, teiksim, tā, kad ogs uz lauka nepaliks, un visi ogs dabūs pa pietiekam pievilcīgu naudu, un, teiksim, vitamīnu devu dabūs, tad jau, kas tālāk notiks, to jau tad redzēs, kad galvenais tagad tik galā, un tad jau.
Jūs arī ar Facebooka starpniecību meklējāt darbiniekus. Vai tagad bija tāda novērota pastiprināta interese, varbūt salīdzinot ar pagājušo gadu?
Teiksim, tad, kad es ierakstīju to potenciālu algu, nu, tad, teiksim, cik var nopelnīt, tad interese bija diezgan liela, bet pagaidām vēl tas apjoms vēl nav tik liela. Lai labs lasītājs labi nopelnītu, viņam ir pie 100 kilogramiem jāsalās. Nu, tad viņš būtu, piemēram, ja es maksātu par kilogramu tur 35 vai 40 centīmus, tad viņš, nu, teiksim, tā dienas beigās saņem pie 40, varbūt arī vairāk eiro. Nu, tad viņš būtu, nu, kamēr tik liela tie daudzumi nav, kamēr, nu, kaut kādi 100-200 kilogramu par dienu ir. Nu, tad tikmēr jau tas potenciālo palīgu saraksts ir, nu, kā vajadzēs tā vienkārši ņemšanu, zonīšanu.
Tagad arī vairāk lauksaimnieki ir atzīmējuši, ka Covid krīzes ietekmē degviela palikusi lētāka, dažādus labumus valdība ir sasolījusi un iespējas, vai arī jūs to vērtējat kā tādu iespēju vai gluži pretēji kaut kas ir sarežģījies?
Teiksim, ar solīšanu vienmēr sokās labāk nekā ar darīšanu. Nu, visas situācijas kaut kā var pārdzīvot. Kamēr badā neies, tikmēr visas situācijas ir pietiekami, nu, teiksim, viņas nav tik briesmīgi. Kamēr ir jumts virs galvas un badā neies, tikmēr vēl problēmas, tās īsti neskaitās pa problēmām. Tās kaut kādas ir īslaicīgas pārējošas, tās ķibels. Nu, tad jebkurš atbalsts, kāds viņš ir, viņš var noderēt, noderēs. Kad ir, bet tā, kad pašarā pats uz saviem spēkiem, nu, ja ne pats, kurš gan cits vēl, nu.
Jūs tā kā neizmantojāt neko no piedāvātajām iespējām, tur kredītu, brīvdienas, tur kaut kādi dienstāvis pabalsti?
Man īsti nesanāca. Un tad man tā naudas plūsma arī bija, un tad man nebija tik slikti, lai... Nu, nedaudz siksim bija jāsavalk, bet nebija tik slikti, lai būtu jāiet prasīt to palīdzību. Protams, papildus tur 120 midibalais pabalsts. Tas arī būtu bijis noderīgs, bet tā, ka nebija tā situācija tik slikta.
Cik jums ir lieli zemiņu lauki, jo te vagas stiepjas tādas raženas?
Jā, vagas ir diezgan garas. Pie 3 hektāriem ir, nu, te ir pusotrs. Pie 3 hektāriem, nu, pārējā daļa ir citos laukos, tie nav tik labi sagatavojušies, tur visādas ķibels un nianses, nu, pie tās audzēšanas. Un tagad šogad, nu, vēl tā, pa lielo gribas paplašināties, nu, 3 hektāri ir, nu, tagad jāmēģina vasarā iestādīt vēl 3, kā beigsies. Oga laiks tā varēs ķirties pie stādīšanas.
Kaut kur te pat Gaigalavas pusē?
Nē, tas būs ļoti tuvu Rīgai. Pierīgas apkārtnē dzīvo tei vai pusi iedzīvotāji, nu, tad, ja perspektīvā redz tādu kārtīgu saimniecības paplašināšanu, tad noteikti ir jāskatās pie Rīgas. Nu, kad citādāk aizbraukt uz Rīgu un atpakaļ, tās ir kaut kādas 7-8 stundas. Un tad, ja Rīgas pievārtē var pusstundā aizbraukt, nu, tad tā ir tāda milzīga priekšrocība.
Tā zemiņa audzētājs no Gaigalavas Atvars Aniņš par saimniekošanu pandēmijas laikā.
Zīmī, zīmī, saulī, saulī, kam tu vīno nādari, citām vīglī, citām grīvšī, citām vaidu teirumin. Zemē, zemē, saulē, saulē, nāvī naidā pasaulē, citām zelci sūdā brīnci, citām gaudā sasariņ. Kam tī kolni, kam tu aslējās, kam tī zaļi uzulīn. Divām kolni, divām lējās, divām zaļi uzulīn. Na celeti jūs ļautīnē, īnai diņā šai zemijā, divām ir sīdīvām vārē. Mūsī divā klausieties.
Ēdrā raidījums šodien un tagad.
Bet turpinājumā izsmaļošāk par jaunumiem ārzemēs.
Notikuma attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Pēdējās nedēļas laikā Vācijā reģistrēti jauni COVID-19 uzliesmojumi. Saslimuši vairāki simti kāda gaļas pārstrādes uzņēmuma darbinieki Ziemeļreinas Vestfālenes federālajā zemē. Un tagad vairāki tūkstoši cilvēku atrodas karantīnā. Bažas raisa tas, ka vīruss uzliesmojas arī vairākos galvaspilsētas Berlīnes rajonos. Arī Čehijā reģistrēti jauni vīrusa uzliesmojumi Prāgā un Karvinas apriņķī valsts austrumos. Diennakts laikā Čehijā reģistrēts augstākais inficēto skaita pieaugums pēdējo divu mēnešu laikā – 118. Kopš maija valstī vairums ierobežojumu atcelti un arī tur dzīve atgriežas ierastajā ritmā. Valdība sola neieviest valsts mēroga ierobežojumus, bet novērst tālāku COVID-19 izplatību lokāli. Igaunijas, vienā no populārākajiem turisma galapunktiem Sāremas salā, pamazām atsāk atgriezties turismas. Darbu atsākuša Sāra kafejnīcas un turistiem ir pieejami iecienītie apskates objekti. Igaunijas sala vairākas nedēļas bija slēgta, liedzot cilvēkiem iebraukt un izbraukt. Bet maijā karantīnu atcēla līdz ar Baltijas valstu lēmumu atvērt savstarpējās robežas. Atsākoties turisma sezonai visvairāk Sāremā salu apmeklē turisti no Baltijas valstīm – Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, kā arī Somijas un Polijas. Saslimstības rādītāji vairākās Eiropas Savienības valstīs ir pārsnieguši 15 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka ceļotājiem atgriežoties no šīm valstīm tagad būs jāievēro 14 dienu pašizolācija. Šo valstu vidū ir arī Rumānija, Polija un Bulgārija. Jau iepriekš pašizolācijas prasība tika noteikta attiecībā uz Lielbritāniju, Zviedriju un Portugāli. Kā paskaidroja slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Ilze Arāja, tiem, kuri jau ir pasūtījuši biļetes braucieniem uz kādu no minētajām valstīm, atgriežoties Latvijā, nāksies ievērot pašizolāciju. 18. jūnijā Krievijas premjerministrs Mihails Mišutins paziņoja, ka saslimšanas gadījumi COVID-19 valstīs stabili samazinās un jaunu inficēto cilvēku skaits nepārsniec 8000. Pēc Krievijas valdības vadītāja uzskatiem tas dod pamatu ieviesto ierobežojumu pakāpeniskai atcelšanai reģionos. Kā apgalvoja Mišutins, daļēja ierobežojumu atcelšana reģionos nepalielina saslimšanas gadījumu skaitu statistiku. Jāatzīmē, ka kopš COVID-19 pandēmijas sākuma Krievijā kopumā ir fiksēti 592280 saslimšanas gadījumi, 8206 miruši. Pēdējo dienu laikā tiek fiksēti ap 7600 jaunu saslimšanas gadījumu. Savukārt Pleskavas apgabalā ar COVID-19 inficējušo skaits sasniedzis 2353 cilvēkus, izveseļojušies 669 cilvēki, miruši 19, bet 1645 pacienti joprojām atrodas ārstu uzraudzībā. Ziņu portāls politsovet.ru, analizējot radušo situāciju ar COVID-19 pandēmijas ierobežojumu atcelšanu, nodēvējis to par absurdu. Tā piemēram, Sverdlovskas apgabalā vispārējās pašizolācijas režīms oficiāli ir atcelts. Cilvēki ir atsākuši iziet no mājām un doties uz darbu, bet neskatoties uz to, reģionā joprojām ir slēgti tirniecības centri, kafejnīcas un fitnesa klubi. Pie tam darbu ir atsākuši lielie nepārtikas preču tirniecības centri, kuriem it kā arī būtu jābūt slēgtiem. Tajā pašā laikā Maskavas mērs Sergejs Sabeņins televīzijas kanālam Rasija 1 paziņoja, ka COVID-19 pandēmijas ieviestī ierobežojumi Krievijas galvaspilsētā būtu jāsaglabā vēl dažas nedēļas vai pat pāris mēnešus. Lietuva plāno jūlijā sākt liela apjoma analīžu veikšanu, lai noskaidrotu, cik liela sabiedrības daļa jau ir pārslimojusi jauno koronavīrusu, izveidojot imunitāti pret to. Tā paziņoja Lietuvas veselības ministrs Aurēlija Verīga, raksta ziņu portāls BNN. Visā Eiropā krogi un restorāni nevarēs strādāt ar pilnu kapacitāti, bet vairums masu pasākumu, kā zināms, ir atcelti. Portāls LSM vēsta, ka pasaulē otrais lielākais ražotājs Heineken martā pārdeva par 14% mazāk alus. Francijā alus ražotāji bijuši spiesti iznīcināt vismaz 10 miljonus litru alus. Savukārt Lielbritānijā neesot kā cerēts pārdoti 40 miljoni litri alus. Par slēgšanu ir paziņojusi 400 gadus vecā Bavārijas alusdarītava Wernecker. Vācijas alus ražotāji smagi cietuši ne tikai no krodziņu un viesnīcu slēgšanas, bet arī no alus festivālu atcelšanas.
Raidījums šodien un tagad izskan. To finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Pie mikrofona bija Laura Sondere. Paldies, ka klausījāties. Līdz nākamajai reizei!